Dar prie, norėčiau pasakyti, prie medės miškas, aišku, yra šventa giraitė. Jau apie alką kalbant buvo užsiminta. Šventa giraitė, tas giraitė, aišku, ne gire, o miškelis pasibūtų. Tai yra tai, ką mes dabar vadinam parku. Šventa giraitė nėra neprižiūrima. Net jeigu netyčia užleista, tai yra kultūros dalis. Tai yra tas tyčia reiškia, kad net jeigu žmogus priejo, apibrėžė ir nieko ten nedaro, tai nebėra laukinė gamta. Tai yra nu, tai jo sąmoningas elgesys, tai yra kultūros dalis. Kultūroje gali būti laukinumas įtrauktas, integruotas į kultūrą. Tarp kitko šito nesupranta visi kaltintojai, kurie reiškia būtinai turi viską užčiupinėti. Jie nesupranta, kad galima tarkim kultūrą, kad vidinė kultūra leidžia neliesti. Ir tai nėra ne kultūra. Čia atskira kalba. Žodžiu, bet šiuo atveju giraitė yra, na, tai yra kultūros dalis. Šventa giraitė yra žmonių, laukinė giria, medis, medinė, reiškia, va, tas, kas yra jau už žmogaus ribos, yra vienas dalykas, o šventa giraitė yra kitas dalykas. Nors abu jie labai magiškai stipriai veikiantis, nes laukinė visiškai nepažįstama, neįžengiama svetima giria, kokių dabar nebėra, bet anksčiau tai buvo pagrindinė tikrovė anapus žmogaus ribos gyvenimo. Tai yra tarsi lyg anapusis. Tautom prie jūros yra jūra, vandenynas yra mirties erdvė, o miško apsuptyje yra girios tankmės, neįžengiamos girios yra anapusis ir mirtis, ypač pelkės. Nu, galų gale net ir tiesioginiai velnio jau buveinė. Tai yra anapusybės mirties nu, vaizdiniai. Taip ir Jungas interpretuoja, pavyzdžiui, kelionę po vandenį, po vandeninį pasaulį, arba vandenimis tolin, arba į gyrę išėjimas. Dažniausiai pasakų veiksmas vyksta gyrioje, tai yra mitinėje napusinėje erdvėje. Būtent tik įžengus į gyrę gali prasidėti ir prasideda pasakos visokie įvykiai, pasakiški įvykiai, stebukliniai. Dar toks pavačiai atėjo į galvą, apie medžioklę kalbėjom, kad reiškia paliovats reiškia, yra nuo laukas, taip laukininkauti, o laukinis mes irgi taip sakom, o medžioti yra naiti mišką, tai įdomus toks, yra toks priežodis, laukas akylas, miškas ausylas. Dėl to, kad laukia tu viską toli matai ir taip toli, kad garsas iš ten dar net ir neateitų, tu matai, o miške tu nieko nematai, bet girdi. Reiškia, dar nematai, toli gražu nematai kas, bet jau gali išgirsti, kas miške dedasi. Tai šiuo atveju opozicija šita, kadangi miškui medžiui skirtas renginys, gali būti aktuali, nes miškas yra ausylas. Ir čia su muzika tiesiogiai gali būti. Tarp kitko, net ir toks pats reiškia, pati frazė miškas ausylas yra stipri šiuo atveju. Beveik būčiau praleidęs. Užmiršau. Aha, pasaulio medis, jo pagrindinė savybė, jis yra mes įsivaizduojam, sakom, pasaulio medis ir dainuose, maniau, jovaras, čia trys ardai, čia visa kita, kažkoks medis, juk drazilis, reiškia, jo, tai yra, nu, uosis skaitoma viršuje realis, apačioj slibinas graužia. Yra gana daug įvairiuose tradicijose pavyzdžių, kad apačioj medžio šaknis graužia arba koks, nu, neslibinas, tai koks nors šliužas, nešliužas, tai žiūrkė, tai pelė, dar kas nors kažkokia, tai mitinė bloga. Tai toks medis turi tokius požymus, klasifikatorius, viršui jame koks nors, nu, realis, sakalas, susupęs lizdą, apačiojo šaknis kažkas greužia, vidury vyksta gyvenimas, elniai ten aplinkui sukasi viskas. Tai tarp kitko yra tokie, nu, būdingi požymiai pasaulio medžio, bet jis jau yra tokiu atveju matyti, kad jis pradeda įgyti nebe medžio, kažko daugiau savybės, ten aplinkui pradeda suktis gyvenimas. Jis yra pasaulio ašis, axis mundi vadinamas, vertikali pasaulio ašis, kuri vertikalėje nu, išskleidžia tris ardus, nu, aš taip vadinu savai ardus, tris lygmenis, tris sluoksnius, požemis, vidurys ir dangus, viršus, su atitinkamais tais būtybėmis, klasifikatoriais, žinoma, požemiai šliužai arba graužikai viršui, paukščiai, aplinkui ten elniai, zilį graužia, bet gali būti šiaip visokie kanopiniai ir žmogus, vat yra žinduoliai vidurinio pasaulio klasifikatoriai, bet pasaulio medis klasifikuoja dar daugiau, ne tik vertikalę, bet ir horizontalę erdvę. Jeigu žiūrėsim iš viršaus, tarkim, yra įmanoma pažiūrėti mažą eglutę, tarkim, pasilenkus. Tu matai, nu tai, ką mes vadinam mandal arba tokio pobūdžio struktūra, tai yra ne visada griežtai kryžius, kartais ten truputį kažkokie būna, bet galų gale, jeigu žiūrėsi, tai žiūrėsi ir per kelius sluoksnius šakų. Projekcijų viras ir tokį kryžių. Ir apskritimas, kaip to šakos aplinkui medį auga. Tai pasaulio medis yra abstrakcija. Pasaulio medis iš tikrųjų reiškia, žodžio savoka, žodžio junginys pasaulio medis yra tas pats, ką mes vadinam matematikoje koordinačių sistema. Ir lygiai tą patį funkciją atlieka. Yra vertikalė šis su trim lygmenim, nes vidury yra taškas, tai yra vidurys, toliau, reiškia, lymės į viršų, lymės į apačią yra, reiškia, trys tokie, reiškia, aukštai. Tik geometrijai, matematikai, tai abstrakčiau viskas yra. Mitologijai tai, kas būtų lymės, yra, nu, sustabdoma, ir tarp medžio viršūnė, jinai tarsi egzistuoja kaip riba kažkokia pasiekiama, ten paukštis yra, taip toliau. Bet į šonus yra lygiai taip pat keturios pasaulio šalis. Tai yra irgi medžio šakos, tai irgi medžio medis. Ir apie Drazilį kalbant, ten atvirai yra, ten sukasi, eina aplinkui, ten greužia šiaurė, rytai, pietus, vakarai ir viskas aplinkui taip sukasi. Ir tas medis kaip metai, apie kurį mes irgi kalbėjom, nes tai šiaurė yra žiemos vieta. Taip, tarp kitko, lenkiškai iki šiol taip vadinama, reiškia, nu, rytai vakarai, taip skritai saulėtekių, rytai rytas yra tas pats, ta pati vieta. Žodžiu, mes matom tokią sistemą, kuri laikas ir erdvė sujungiami į vieną sistemą. Ir tos sistemos jungtis, centras, ašis, brandulys, sėkla yra pasaulio medė. Jis yra, reiškia, viršus, vidurys, apačia ir keturios pasaulio šalis, ir dar laikas, kaip sukimasis aplinktas keturios pasaulio šalis. Va šita sistema tai yra abstrakcija, nors, nu, kai mes sakom koordinačių sistema, žodžiai nelietuviški, nieko nesuprantu, žinau, pagal apibrėžimą atrodo abstraktu. Kaip pasakai, pasaulio medis, abu žodžiai lietuviški, nebegali būti abstraktu. Iš tikrųjų, čia yra iliuzija, tarkim, tuose senosiuose kalbose, iš kurių mes gaunam vadinamosius tarptautinius žodžius, nu, aš kartais juokauju filosofam, mėgstu pabrėžti, senovės graikai neturėjo tarptautinių žodžių, jie buvo priversti juos kurti. Jų pačių žodžiai jiems virsdavo abstrakčiom savokom. Tai šiomis teisėmis savoka pasaulio medis yra abstrakcija. Jinai yra koordinačių sistemos sinonimas. Mitologinio pasaulio koordinačių sistemos. Jis netoks jau ir mitologinis, nes jame viskas tas pats kaip trimatė geometrinė erdvė su koordinačių sistema. Jis duoda atskaitos tašką ir, nu, ir tas pasaulį daroma, padaro tą pasaulį, įašina, jam suteikia vidurį atitinkamai orientaciją jam. Nu, orientacija yra pažodžiui atsisukimas į rytus, orients. Tai iš esmės, jeigu tu žinai, kur yra rytai, tada ir orientuojas. Tai tas, jeigu nėra pasaulio medžio, jeigu nėra keturių pasaulio šalių, neįmanoma jokia orientacija. Tai šiuo atveju, o tas vidurys, žinoma, tas, o čia prie vidurio mes dar prieisim. Nu, medis šventikla, aš jau čia buvau užsiminęs, bet iš tikrųjų čia čia tie medžiai su aptvarais minimi mūsų jėzuitų šitose ataskaitose iš veiklos čia mūsų kraštuose Lietuvoje ir Livonijoje, ir tik nepriklausė LDK, kuriam laikui čia 16-17 amžiai, 18-18, dar atrandama visą laiką miškuose tokios šventyklos, vidurys stambus toras medis, galbūt dažniausiai ąžuolas, nors Latvijų dainos labai griežtai byloja, kad vyrams ąžuolas, moterims liepa, Lietuvių irgi tokių duomenų yra, nors aiškia truputį gal ne taip griežtai. Ir yra tvorelė aplinkui medį, tai va tokia pirminė šventikla ir kartu pasaulio modelis aplink medį. Tai bet jau tada daugiau čia, nu va, dar vienas, tarkim, šalia to, nu, šalia medžių garbinimo, nors tai nėra medžių garbinimas, tai medis šiuo atveju yra, nu ar galima sakyti, kad iš bažnyčią užėję žmonės garbina plytas. Žinoma, ne, tai ta bažnyčia yra tik vieta ir simbolinės visos struktūros, visa architektūra yra simboliška. Medis yra gyvas tiesiog, bet viskas, kas jame yra, va, iki šiol mes viską kalbame apie medį, yra simbolikos klaida. Tai nėra medžio garbinimas, tai yra visai kas kita, tiesiog medis tampa pagalbinė vaizdinė priemonė, tūrinė vaizdinė priemonė, nu, tarkim, to pasaulio, nu,
Norišimi.
Nu jo, jis atskleidžia tą pasaulio suvokimą. Kaip ir be altoriai visi iki šiol krikščioniški, šiaip visose religijose tas pats yra. Taip, bet to, nu, nesakant medžio garbimą, bet vardinkim kitaip, ritualiniai veiksmai su medžiu ir prie medžio, ir tai jiems priklauso ir toks reiškinys kaip medžio puošimas. Tarp kitko, mes galvojame, kodėl, kaip ten elgėsi protėvė, kaip ten darė, kaip ten puošė, tada nepuošė, tos medžius puošė, tų nepuošė. Tai lygiai tas pats vyksta dabar, nereikia kalbėti būtojų laiku. Aš dideliai nustebęs buvau kaip prie Puškorio atodangos, dabar senai be buvau, nežinau, ar yra, ten buvo tokie medžiai ant krašto augę ir visi kaspinais nukabinėti, tiesiog du jaunavedžiai, ten būtinai atvažiuoti turi ir kiekvienas užrašo savo kaspiną prie to medžio. Visas medis nuraišytas kaspinais, tai yra medžio puošimas, tarkim, šiuo atveju iš tikrųjų ryškus ritualinis veiksmas, dažniausiai prie šaltinių augančių medžių puošimas. Kažkaip kažkodėl tai vyksta. Tai kartais būna tie kaip votai, kartais tas šaltinio vanduo semiamas, jo gydomas ir jeigu pagyjama, tai užrašamas kaip tas, arba gydantis užrašamas votas, tikintis pagyjimas su įžadais kažkokiais taip toliau. Bet vat medžių puošimas galbūt prie tų vadinamo medžių garbinimo toks gal paminėtinas. Žinoma, kryžius irgi atskirų atveju yra vienas iš šios simbolikos dėmenų, yra pasaulio medis. Nors tai vėlyvas, tai nėra iš pačioje Biblijoje nėra užuomenų ir tas romėnų kryžius yra visai ne kryžius, tas kruks, reiškia, yra, jis yra tas, nu, tau toks, reiškia, yra idėja, ten, iš esmės to viršui, tik tai kaip prikalamas pagaliukas su užrašu, atsiranda tas į viršų dar toks atskišimas, mes tada prie jau gaunam kažką panašaus kaip lotiniškas kryžius, bet šiaip pats, kadangi, tarkim, pats at, kryžius, tai būtų tikrai abstrakti medžio figūra, pabrėžianti lają. Jeigu mes turim dvigubą kryžių, tai yra laja ir šaknis, pasaulio medis, o jeigu trigubą kryžių, tada reiškia laja, šaknis ir vidurinis tas vidurio žemės lygmo. Tai tokie, nu, taip negalima klausti, ar tai simbolizuoja. Tai simbolizuoja neišvengiamą, jeigu tik tu išvelgęs, jeigu tik asocijuoja, jeigu tik išvelgi va tokią reikšmę, ir tai yra visiškai neišvengiama. Bet krikščionybė ir pačioj ir gyvai yra daug tekstų kalbančių apie kryžių, kaip ar gyvybės medį, yra žodžiu, kurio ir netgi vaizdinių yra, kur tas kryžius išaugęs, reiškia, sužaliavęs žaliais lapais. Tai šiuo atveju ir lietuviškos saulutės, kurios atstoja kryžių, ir nebūtinai jos yra kryžiaus modifikacijos, o gali būti suartėjimas kažkoks. Jos irgi kartais negali žinot, ar tai saulės spinduliai, ar tai medžių šakos. Jeigu atsiranda lapeliai, jau aiškiai matai, nu, čia medžių šakos. Bet jeigu lapelių nėra, tai gal saulės spinduliai. Žodžiu, tai yra toks, kaip iš saulės trykšta į visas pusės šviesa, taip iš sėklos botaniniam kodė, jeigu taip galima pasakyti. Tas pats simbolis, to paties simbolio botaninis kodas, taip iš sėklos trykšta augalas į visas pusės. Jis, mes sakom, sproksta pavasarį. Ir tas toks sulėtintos sprogimo įvaizdis yra gana stiprus. Dar vienas būtų įvaizdis medžio, irgi su sprogimu susijęs, medžio kaip fontano. Įsivaizduojam, pavyzdžiui, fontanas, juk tokio dalyko, tokio daikto, kaip fontanas nėra, įmi ir tuščia vanduo. Bet, reiškia, matai, vat, purškia į visas pusės. Tai medis yra sulėtintas fontanas, jis irgi, jo nėra, jis yra vanduo. Vanduo kyla, čiuškia, ypač tai, pavyzdžiui, sula, kada pavasarį, kad iš beržo galima matyti. Tai tas, nu, tas praktiškai vidinis fontanas. Tas fontanas, tik kai jis sukėtėja, apauga žieve, pagyvena šimtą, kelis šimtus metų ir sukrenta vėl. Bet jis yra medžiagų apykaitas kystis. Nu, perkeltinė prasme, žmogus yra medžiagų apykaita, sukūrysim. Tai vat medis dar ir tokia, vat tokia sukūrio verpeto, tokį įvaizdį gali turėti. Nu, toks medis vėlės iš tėta. Nu, yra Lietuvoje priimta sakyti, kad lietuviai tikėjo, jog mirusiai įsikūnyje medžiuose. Nėra tai. Ne vieno tokio domens nėra, nėra jokių metempsichozių apie mirusių įsikūnymus medyje. Ne vieno domens nežinau to. Bet vėlės gali būti paukščiai ir tupėti ant medžio šakų. Medžio, reiškia, girgždant galima sakyti, kad atgailauja vėlė. Klausimas, šiaip pati skaistiklos samprata yra labai keista, reikėtų atsakančio tyrimo. Jis atsiradosi krikščionybėje vėlai, pirmo tūkstantmečio pabaigoj, nuo jos bažnyčia gynėsi, po to jinai buvo priversta pripažinti, kaip ir Jurgį beje, kuris yra visiškai nekrikščioniškas prigimties. Ir tas skaistikla, reiškia, tas, reiškia, tai mes vadinam rusiškai čiščium, nu mes, tai yra tautosaka. Skaistikla tarsi lygi vedinys būtų, bet šaknis ta pati skaistus ir čisti, reiškia, būtų, reiškia. Nu, sunku pasakyti, tas, reiškia, atgailavimas toks labai keistas vaizdinys, aš nežinau, ar jis būtinai krikščioniškas. Dabar jau jis yra įtrauktas į krikščionybės, į tą liaudiškosios krikščionybės lauką. Tai kai medis naktį girždą arba ten kažkaip miške, tai skaitosi vėlė atgailauja, bet neatgailauja ne tik girždančią medį. O krosnį malką, jeigu šnypščia, atgailauja vėlė. Ir ten daugybė, kur tik ten, jeigu kas tik truputį, iš karto atgailauja vėlė. Tai čia tie medžiai nieko dėti. Ant kapų taip pat sodinami medžiai. Ir atseit, vat, nu, savotiškai medis taip labai išraiškinga. Jeigu tu tą patinį mirusiai su lavonu, su palaikais, tai ta dezintegracija, jinai perina į naują integraciją. Tas medis ant kapo pasodintas, iš esmės, tarsi lyg materialiai suima ir jau tiesiog nežodžio prasme suima tos palaikus į save ir nors turint omeny medžiagų apykaitą ir virsmus molekuliniam lygį, tai supranti, kad ten toli gražu nebepal, nu kaip, molekulės gal kai kurios tos pačios, ten net atseptų dabar tą molekulę, jos vienodos. Tai žodžiu, bet toks vaizdinys vat yra, tai šitie galima pasakyti. Dar yra romansai, kuriuose labai būdingas siužetas, yra pasakos ir dainos apie tą patį ryšį. Atėjo uogauti seselės arba kažkaip panaši situacija ir jaunėlė gražiausiai labai gražiai ten uogavo, daug priuogavo, vyresnės už pavydėję uogų ir nudobėję ir pakasė poreiškę. Po vėlėną. Ir toje vietoje užaugo medis ir ėjo kažkas pro šalį, tas ar anas, reiškia, nusipjovė tą medį, pagamino smuiką arba dudelę ir tada pradėjo groti, o jam grojant, tai pradėjo dainuoti, vai man sesulės, reiškia, ten ėjo, vai uogų pagailėjo, vai mane užmušė, vai po vėlėną pakasina ir savo istoriją išgėda. Tai yra dažniausiai romanso žanro dainose šitas siužetas rutuliojamas, o tai reiškia, kad jis yra santykinai vėlyvas. Be visoje Europoje, žinoma, čia ne tik Lietuvoje, čia yra europinis siužetas. Pasakose irgi pasitaiko, sunku pasakyti. Yra tyrinėjimą atliktų, aš dabar negaliu viskos, neprisimenu smulkiai. Šitas siužetas yra ištyrinėtas jau Europoje.
Aš, jeigu galėčiau įsiterpti, aš kaip tik irgi tą temą skaičiau ir radau tokį padavimą, kur patvirtina tą, kad medžiai būdavo, kaip ir tikima, kad įsikūnyje. Tai galiu paskaityti trumpai.
Prašau.
Tiesiog 17 amžiuje maždaug užrašytas tas padavimas. Tai prie medžių upės, nu čia iš Gedimino Isoko knygos yra, aš čia išsikonspektavau tiesiog tą dalį, tai tiesiog patį tą padavimą pasitikti.
Ne, nu vieno padavimo 17 amžių užrašyti.
Tai gal aš užrašytas padavimas apie 17 amžių pas mane.
Tiesiog tai kažkoks tai autorius savo
iš
žodžius.
Iš Dundulienės knygos čia šita dalis yra.
Dundulienė turėjo daug talentų.
Taip, tai prie Merkio upės augusi, prie Merkio upės augusi didžiulį ąžuolą. Labai seniai mūsų šalį užpuolė pikti priešai, priešų buvo daugiau, tad nugalėjo mūsų protėvius, su grobiu pasitraukė. Margiris tada sužeistas gulėjęs prie Merkio. Norėdamas atkeršyti priešams, paprašęs deivę Medeiną neleisti jam numirti, o paversti ąžuolu. Medeina jo prašymą įvykdžiusi. Toje vietoje išaugęs toks ąžuolas, kokio visoje Rūdninkų girioje nebuvę. Praėjęs gal 100 ir daugiau metų ir mūsų šalį vėl užpuolė priešai. Tada šis ąžuolas atvirtas tokiu narsiu nesužeidžiamu kariu, kad vyrai nugalėjo priešus, o narsusis karys vėl atvirtas plačia šakiu ąžuolu. Nu čia truputį iškarpyta ta versija.
Čia yra kūrinys. Labai absoliučiai nebejotinai, nėra vienos užuominos tautos kritika tekstą. Tai žmonės, tarkim, kai kurių mokslininkų įtikinti, kad lietuviai tikėjo persikūnijimu į medžius, pradeda kurti tokius tekstus, kuriais po to remiantis patys patvirtina tai, ką jie kūrė. Nu, žodžiu, čia yra, šiaip aš nežinau. Neneigiu, tokių kūrinių 90 pabaigoje, 20 pradžioje buvo prikurta įvairiais atžvilgiais daug, na, ten, žodžiu, jie, kai 90 pavyzdžiui, ne visi skyrė, tarkim, tautosaką, nu, ne tautosakos. Kai kurie ten, ja, ten buvo dar tokių pavardžių, kažkoks Falkensteinas, pamiršau, jis ten iš viso epą ten tokį sukūrė, kurio ir truputėlį mokslininkai, kurį laiką buvo jau užšokę, valio, atradom, o po to buvo absoliučiai griežtai įrodyta, kad jis, kad yra visiškas, nu, falsifikacija absoliuti. Nu, kai yra paklausa, atsiranda norinčių pasiūlyti. Ir po to dar kurį laiką, matai, keliavo iš knygo į knygą, ypač iš tų, ne iš jo paties jau kai jis paniktas, bet iš kitų autorių, kurie ne visada griežtai nurodydavo, iš kurio tą medžiagą ėmė, ir tokie toks, susidaro toks laukas aplink tokių, bet šiaip...
Rūkas. Jo, jau nebeaiškis, kur kažkas.
Patyrė.
Patyrė žmogus labai lengvai atpažįsta tokius dalykus.
O pražuva kur?
Ką?
Pražuva.
Pražuva? Kur pražuva?
Nesusieta su medžiais.
Na, tiesiogiai ne. Tiesiogiai ne, čia.
Ir tarpinė tokia ir nepakeičiama būsena.
Nu, pražuva, tai būtų čia kita tema, visiškai nenoriu, nenoriu dabar leistis. Tai va, mano na ir dar, aiškia, tie minėti dalykai, tas girždantis medis, kuo atgailauja vėlė, nors galbūt ne tik medį atgailauja, ir ugnyje gali atgailauti, jeigu sukraška ugnis, tarp kitko irgi vėlė atgailauja. Tai paskui, vadinasi, sodinimas medžio ant kapų, tikrai taip toks paprotys žinomas romansas, va tas, visos jau pabrėžiu, nelietuviškas išimtinai, visai Europai žinomas, ir ko gero net atėjęs į Lietuvą, net gal iš prigimties net nelietuviškas, nors jau prigijęs Lietuvoje stipriai, nors slavų tautose gausiau žinomas aplinkinėse. Apie tai, kad va, padirbamas, net yra pavadinimas, kažkai dudelė iš vadinamas šmirusios merginos, kažkas tai tokio. Tai va toks siužetas. Beje, kurie kalba, kurie 19 amžiaus autoriai kalba apie įsikūnijamą į medį, dažniausiai minė va šitą siužetą, kuris šiaip visai bereikalo į mininės, jis yra truputį kitokio pobūdžio. Ir dar laidojimas medijo, apie kurį kalbėjau anksčiau. Viskas, jokio įsikūnijimo į medžius lietuvių tradicijoje nėra. Aš dar netgi pasakyčiau, kad ir įsikūnimo į paukščius irgi nėra, bet kadangi mūsų tema yra kita, tai šiuo atveju apie tai negalima kalbėti. Dėl to, kad Velionio įvaizdis, šiuo atveju apie paukščius kalbant, apie medžius netgi tokio įvaizdžio nėra, kad Velionis būtų medis. Nėra tokio įvaizdžio. Kalbant apie paukščius, toks įvaizdis yra, Velionis pasireiškia, gali pasireikšti paukščių taip, taip ar anaip, bet tai nereiškia jo įsikūnimo į medį. Tai yra visiškai kas kita. Jis persikūnimas į medį, tai, nu, bet psichozė arba reinkarnacija, jau griežčiau kalbant, kad vat, buvo siela numirė, jis atsiskyrė nuo kūno ir po to įsikūnio medį. Nėra šito. Užmirškit. Ir į paukščius. Nėra šito. Čia yra...
Bet perina.
Ką?
Bet per medį gali perinti.
Nu, kas? Nu, per medį gyvas irgi gali perinti. Ir tavo grindis grindis. Va, tiesiog, matai, mano požiūriu nepagrįsti dalykai užtaršia. Jie kaip, taip pat, kaip, jeigu, pavyzdžiui, sutartinę pradėt gėdoti minoriniais trim akordais romanso, kur, nu, čia stuška tokia sulėtinta, iš tikrųjų nepagražinsi jos. Man reikės, kad skaidrus suvokimas, nu, bent jau pirmiausia, tai norint, tarkim, jau sugebėti rutuliuoti ir kurti tradiciją, bent jau pradžioje reikia suvokti jos tas, nu, tas dermes jos pačios. Po to jau ten galima jungti, kažką daryti. Tai čia šiuo atveju svarbus dalykai.
O čia yra inkarnacija ir metamorfozė pas Dundulienę.
Aš irgi Dundulienės, aš nežiūrėtų, tai visai nemažai.
Na, bet to gal čia gal ir pas Basanavičio, aš kažkaip manau, kad čia toks labai paplitęs yra tas
medžiagas. Tai jos dabar mano visą suvokimo pasaulyje
pasaulio, apie tautos, kad lietuviai sugadino tą, kad turėjau
dupą. Sudaužiai
Dainium dabar austas. Nu, kaip aš dabar medžius ginsiu.
O kaip ten tas iš dušelių, kur skilės daina yra tokia, jinai pagal folklorinį tekstą, iš kur tas tekstas, kur ten metėsi į epušę,
trejus
metus ten gyveno, po to vėl kažkas atsitiko, po to į kitą medį ten peršoko, aš
nepamėjau.
Jo,
būtent. Ir dar kažką ir paskui tu eik į bažnytėlę, kažkaip ten sutiksi visą giminėlę. Čia gana vėlyvas, turbūt, irgi tekstas.
Nu, aš nežinau. Šito nežinau, man neužkliuo, aš tokio nebuvau susidūręs. Tai...
Aš tiesiog iš dainos prisimenu ten toks apie... Sunku pasakyti, iš kur ta daina, aš tai... šaltinis.
Čia dar įdomiai toliau Dundulienė apie tai rašo, kad ši pirmykštė žmonių filosofija pagrįsta materialistinė žmogaus egzistencijos samprata. Esą miręs žmogus, ypač jaunas, negali išnykti, kitaip liksas kolingas kolektyvui, kuris jį išaugino.
Žinai, aš taip pasakyčiau taip, reiškia, kad visas citatas tautosakos galima išrankioti ir iš esmės ir patikrinti, nu, iš kur paimta, kokį šaltinio, kas kaip ten ką, yra kai kurių citatų tikrai nu, teisingų tokių, kaip yra. O visus samprotavimus reikia iškarpyti ir sudeginti iš mes, nes jie visiškai nieko. Nors žmonės nesusiję su tradicija, o prie jos artėdami per tokius autorius dažniausiai skaito abstrakčius teiginti. Va tas neva tai išvadas, bet čia nieko bendro su išvadom nieko. Čia šiaip ir sakyčiau mokslinis kliedesys. Žmonės iš viso kliedi visose srityse. Ir kiekvienoje srityje, būdami savo srityje, joje atitinkamai kliedi. Šiaip nekliedėti yra didžiulis uždavinys ir toli gražu nelengvai pasiekti.
Kam to reikia?
Bet taip malonu.
Taip malonu.
Aš manau, kad žinok, visiems malonu kliedėti, dėl to jie to ir užsiema.
Tai kad šitam pasaulyje tu taip nesigauna, nėra tikslo.
Jį čia galvėjo apie gyvenimą sapnavę.
Čia irgi prie...
O, nebedaug lygo. Čia.
Nebedaug lygo. Nu,
dar vienas stiprus su pasaulyje.
Šitą klausimą paliksim truputį atvirą. Bandysim rinkti įrodymus dabar.
Klėdėsų.
Žodžiu, su pasaulio medžiu tiesiogiai susijęs medžio kaip vidurio įvaizdis. Jo, ir čia vat yra tas įdomus sutapimas, kad lietuvių žodis medis, tai yra, iš esmės taip pasakysiu, senasis indoeuropietiškas, senoji indoeuropietiškoji forma šito žodžio...
Matė užvalygdavės.
Yra medės. Mes dabar net sunkiai ištariame, tai yra minkštas medės. Ir iš šito žodžio medės yra sanskrite atsiranda madhės, lotynų medijus, lietuvių arba medžias, arba medis, abilytis yra vartojimas, bet medis dažniau. Žodžiu, kažkodėl medės sunku ištarti ir įvairiai, nu, bandoma, įvairiai pasikeičia įvairiuose kalbose. Bet žodis yra tas pats, medės. Kokia jo pirminė reikšmė, labai sunku pasakyti, nes lietuvių kalboje medės yra medis, o sanskrito madhės ir lotynų medijus yra vidurys. O žodis tas pats. Labai įdomi čia, pat viena iš įdomiausių kalboteros vietų, man tokiam, kuris, tarkim, kaip tas jėga, pavyzdžiui, kaip lietuvių jėga, o latvių jėga, reiškia, o jėga reiškia prasmė. Įsivaizduojat? Koks, vadinasi, pirminis žodis turėjo kažkokį tai turėti vidurkį. Jis turėjo reikšti kažką, iš kurio lygiai taip pat gali išsirutuliuoti vieną pusę ir kitą pusę reikšmė. Tai ką jis reiškia? Vat kai mes bandom įsivaizduoti, kas yra tas medės, iš kurio atsiranda ir vidurys, ir medės. Yra du pagrindiniai aiškinimai įmanomi. Vienas tai yra, kad yra riba, reiškia, kad miškas, kad pirmiausia tai medės reiškia ne atskirą medį, o mišką, kad miškas tai buvo riba ir ta atseit už ribos vat, laukinis, jau nebe žmonių pasaulis, o iki tos ribos yra žmonių pasaulis ir vat, šita riba yra medžias. Ir jinai dėl to ir vidurys, nes va čia ten ir čia, va ir per vidurį, va šitai. O kitas aiškinimas yra, kad medis paprasčiausiai visada centruoja, kad jis yra visuomet didelis iškilus medis, visuomet yra pasaulio medis, tam tikra prasme, žmogaus vaizduotėje, su kuriais gyvena šiame pasaulyje. Bet kurioje laukimiai, o pavyzdžiui, ažolai, tai iš viso jie patys laukimę sukuria, nes po jais nieko aukti negali, nes jų lapai nepūna, jie užberia lapais ir na, sterilizuoja tam prie pasaulyje, tą po apačioje erdvę. Nu, nesauga, nežinau, bet atsiranda laukimė ir vidury medis. Ir tas medis ir vidurys yra neatskiriamai yra susiję dalykai. Tiesiog vienose tradicijose, galbūt ypač tose, kurios nutolo nuo miškų, nuo medžių, tarkim, per paviduržemą, vat, romėnų, lotynų kalbą, ir sanskritas, kur jau nukeliavo į kitą sritį, ten aišku, to džiunglių irgi yra, bet vat, šiaip jau, tai ten tas aktualizuojamas vidurys, abstraktesnė reikšmė, o Lietuvoje lieka medis, kuris irgi vat, tą vidurį norom, nenorom taip, išlaiko. Yra kitas pavyzdys, anglų kalbos žodis wood. Yra vienos šaknies su lietuvių kalbos žodžiu vidus ir vidurys. Nu, latvių vidus ir reiškia vidurį. Tai tas būt, reiškia, vat, yra analogiškas. Kitos visai, kitos šaknies žodžiai vėlgi rodo tą patį reikšmių išsiskirstymą. Tai, o tai yra absoliutus patvirtinimas, jog čia neatsitiktinumas, jog tai yra tam tikras dėsningumas reikšmių raidos. Vadinasi, iš tikrųjų, medis ir vidurys yra iš prigimties labai giliai iš prigimties susijusios sąvokos. O čia yra irgi gana svarbus toks, reiškia.
Mediumas, ką reiškia?
Mediumas tai jau vedinys yra, tai jau toks tarsi žmogus, kuris viduriuotojas.
Arpininkas.
Nu jau švelninam. Nu va, prieinam dar vieną svarbę temą, medis žmogus. Čia iš tikrųjų...
Binokis buvo
jau. Čia ne tas pats, binokis yra iš medžio išdroštas, ir atgyjas. O čia yra pati medžio, reiškia, medžio žmogaus tapatybė. Yra labai įvairiais pavidalais skleidžiasi. Aš išskirčiau iš karto, nu man taip atsitiko, išsiskyrė medis vyras ir medis moteris. Medis žmogus, tarsi, dažniausiai vis tiek konkrečiai medis yra turi savo pavadinimas lytį, giminę, gramatinį ir aš kart mes iššakojame medį vyrą, medį moterį. Tai visas, ką aš žinau apie medį moterį, beveik viskas yra šitoje knygoje. Tai kalbant apie medį vyrą, ko gero būtų nemažiau stora knyga. Ir tarkim, ąžuolas, vat, ir tie, pavyzdžiui, vat, tokie elementai, kada vat, pavirto ąžuolas, tas ąžuolas pavirto kariu, jie sukurti, bet nėra visai laužti iš piršto. Dėl to, kad dainose krito kareivėlis kaip ąžuolėlis. Ir čia yra formulė. Daukantas, reiškia, lietuviai kaip ąžuolai, ten, reiškia, ir kaip toliau. Čia yra būdingi vaizdiniai. Uosis irgi turi savo be mitologiją Lietuvoje. Yra toks... Teisus, bet čia neaišku, kiek čia tiesos, nes man reikia, kad čia yra Narbuto ir tokių keistų, tokių marginalių tokių dalykų, kur negali ir visai paneigti iš karto, bet ir tikimybė labai nedidelė. Kažkas. Bet žodžiu, šiaip daugybė, reiškia, ąžuolas tai kur jau ten karys, jau pats ryškiausias pavyzdys, bet labai daug pavyzdžių, masė medžiagos apie žmonės medžius.
O vaikas?
Ir vaikas, kaip, nu, tarkim, pavyzdžiui, jau tai, kad vaisius yra reiškia, atžala, tarkim, atžalynas. Nu, vat, mes turime daugybę metaforų, kur vaikas ir pumpurų pavadinamas, ir vaisium, ir taip toliau. Nu, medžiai dar beje užsiema lytiniais santykiais. Ir su žmogum, medis moteris su vyru, medis vyras su moterim, arba medžiai būdu tarpusavį. Jie kuria šeimas, žodžiu, ir čia yra šitie duomenys šitoje knygoje, daugiau mažiau yra surinkti. Tokiu atveju oda yra žievė. Vat blindė dar vienas pavyzdys, pagal kurią tą knygą pavadinti, reiškia, yra toks padavimas iš 19 amžiaus žinomas. Šiaip jis yra irgi Narbuto Jucevičiaus, bet apskritai pagal savo struktūrą jis yra patikimas, nes yra daug pagrindžiančios lyginamosios medžiagos iš grinos tautosakos, kuri atskirais motyvais, visi atskiri motyvai pasitvirtina iš esmės atskirai paimti. Tai va, bet irgi pasakojimas apie moterį blindę, kuri reiškia pavirto medžių. Ėjo, pradėjo klimpti, klampė, reiškia, kojos įklimpo, nebegalėjo ištraukti, pradėjo virsti šaknimis, ir, o rankos šakomis ir pradėjo, neištinai, tie pumpurai kaip jos vaikai, nu žodžiu, ir prašau. Apie moterį virstančią medžių nuo antikos šiaip laikų visam pasaulyje pilna. Kažkodėl moteris tiesiog turi polinkį virsti. Nu, po to jam tenka gimdyti dievus.
Sumedėti.
Iš visų. Nu, ranka penkia šakė. Labai kai kuriuose kalbose, ne vienoje, yra pačios rankos tokie, lik, kaip čia pasakyti, lik. Ne eufemizmai, čia nėra ko slėpti, bet nėra ko bijoti, bet tokie lik metaforos, penkia šakė, pavyzdžiui, penkia šakė. Pančia šakha, sanskritiškai, tais pačiais dėminimis, yra ranka. Tai va, jeigu ranka šakos, tai irgi mena. Daug tokių, reiškia, tiesiogiai gali būti nepasakyta, kad žmogus yra medis, bet pagal pačius palyginimus sueina. Nu ir vat, iš esmės, paskutinis lapelis, kuriame surašyti medžiai dar įvairūs yra. Eglė. Kiek visokių. Ir tarp kitų. Liepa. Liepa pagrindinis moters medis yra. Ažolas vyro.
Eglė velnė?
Eglė nebūtinai velnė.
Agana.
Ne, eglė nebūtinai. Eglė vėl nėra
tiks. Ragana.
Raganas.
Nu, spigliuočiai turi, matai, atseit laidotuvės ten, bet laidotuvės ne dėl to, kad spigliuočiai mirtis, o dėl to, kad jie yra gyvenimas. Gyvenimas, kuris nebijo metų, jos nenumeta lapą.
Ir jeigu žiemą miršta, tai bent kažkas žalio yra.
Tai jo, tai jos nemiršta, kaip tik dėl to metamas šakos per laidotuvės, kad plačia prasme, aktualizuojamas per ritualus spigliuočių šakos, nes jos tavo gyvybingumo, ta reiškia, linkimą velioniui atlaikytą savo žiemos periodą, kuris jam ištiko su mirtim.
Ir skaniai kvepia.
Spigliuočiai ir turi daugiausiai gydomųjų savybių.
Dezinfekcija.
Glosnis, nu čia aptartas.
Tai glosnis, čia ir kalkos, ir blindė, čia tas...
Eglės, čia yra ir šiek tiek apie laidotuvės čia nėra, bet apie moterį, eglę kaip moterį. Tarp kitų, vat, Jeva yra viena iš įdomiausių, nes, žodžiu, galūgai tokia yra nostratinė kalbų teorija, tokia... sukurta, nežinau, dabar apie ją kažkaip nedaug žlybėsiu. Aš ne viską iš man nedaug žinau. Tai atsit, kad dar giliau negu indoropiečių. Tai ir hebrajai, semitai, chamitai atsit, ir indoropiečiai patenka į tą bendrą nostratinę šeimą. Ir Jėva vienas iš tų žodžių, kurie gali būti atsiradę lietuviškas medžio pavadinimas Jėva ir hebrajiškas pramotės Jėvos pavadinimas. Gali būti kilęs iš pirminės prošaknės, nostratiškos ir suėjęs vėl, susiliejęs kaip pat. Ir pats sudaryti tą tokią vat, keurimę rumbuotą, pro kurią reiškia. Nu, labai toks įdomus reiškinys. Vinkšna irgi toks medis yra, žilvitis žinoma. Irgi labai įdomus medis, nes jis yra su žilvinu kažkokiu būdu siejas. Ir pavyzdžiui, vytis ir šliužas šiuo atveju, nu, serpentas, plačia prasme toks, reiškia kažkas. Jie turi panašių savybių. Šaka, liauna šaka, vytis ir gyvatė. Šiaip yra atskira kortelė, kur būtų galima iš tokios medžiagos pažinti. Bet irgi mes kalbėjome apie vijoklį, pavyzdžiui, gyvatę, kurį vyjasi. Tai žilvitis vienas iš tokių kažkas.
Gyvybingas labai.
Tai vinkšna ir žilvitis šitas pats.
Ne, karklas ir žilvitis.
Tas vinkšna dar globa vadinama.
Mano žilvis glosnis ir žilvitis yra tas pats.
Jo, tai va.
Jo, nu kaip, ten yra skirtumai, ten rūšis ir šeimos, ar ne, kas didesnis. Yra ten, jie skirtingi, ten rūšių tų glosnių yra, kurie, kai kurios iš tų glosnių rūšių vadinama žilvičiais, jie yra žilvičiai, bet kadangi tas žodis vardas taikomas truputį ne visai griežtai.
Grupiai visai tam vos, ne.
Jo, tai kažkaip ne vis nėra visai aišku, bet kai, tarkim, matai šalia, tai, tarkim, blindė toks kietas medelis ir su tais ryškiais kačiukais, o žilvytis toks, nu, tarkim, toks
krumelis,
kur svironėlis prie vandens nuleidęs šakas, tokias plaukai. Šiaip irgi keista, kad jis vyriško atvinės lietuvių kalboje. Jis yra aplink moteriškos. Jis yra verba, jis yra... Šiaip yra beje glosnis. Aš asmeniškai iš toj knygų, tai tai taip tarsi rekonstravau. Nu, glosna tai yra toks žodis, glosna.
Glosnis.
Jo, bet glosnis, aš maniau, kad aš rekonstruoju glosnis kaip potencialiai moteriškos giminės. Potencialiai dėl to, kad šitą linksnių ten turėjo kažkada neturėjo
įsitikti. Iš tikrųjų, per festivalį galim paskelbti.
Jo, glosnis, glosnis, glosniai. Ir radau pas Vaižgantą akurat šitą moteriškos giminės. Glosnis, glosniai. Jo, glosnies.
Glosnis. A ką reiškia akurat?
Akurat ne... Iškirt.
Ar žymamėlis yra
balsas iš kampo?
Žymamėlis, bet jis irgi yra siejamas su visokiais pomirtiniais kaputėlį gyvenimu.
Jis labai mitologiškas. Po jo kaukai, ten po jo šitie barzdukai, vesdukai, neaišku, kas gyvena. Jis pašyvamintis dar vadintas bezdu. Ir reiškia, šitą pavadinimą lietuvių kalbininkai kildino iš slavų, nes slaviškai bez. Lenkų kitų čia rytų slavų. O slavų kalbininkai neturėdami kaip paaiškinti kildino iš lietuvių kalbos.
Čia alyva.
Jo, bet jis yra bezdas dėl to, kad dvokia tiesą sako.
Bet nelabai jis labai kvepia.
Alyva, tai čia tik tais kvepia tik tais šitam...
Kaip bananas.
Yra labai dvokiančių tam porušių.
Ai, tai porušiai, pas man matau kiemo yra, tai aš irgi galvoju, kodėl ir negalėjau
apie šeivamį.
Supratau.
Dar yra netas, dar vienas medis yra kriaušė, kuris dainuos yra grūšelė. Ir ten ant jos dega žvakelės ir labai įdomus reiškinys. Ugnis nuo tos žvakelės degančios krenta rasa ir virsta vandeniu. Tada tam vandenį atsiranda laivelis ir jame plaukia bernelis su mergele. Ir Laurinkiniai buvo kilusi ta mintis ir Bresnevičiui. Ir aš visiškai sutinku ir dar esu pririnkęs medžiagos, po kurios beveik nebegalima bijoti, kad tai yra savotiškas vaizdinis pasaulėkuros kodas nuo eterio lygi žemės elemento. Iškiai yra ugnis virsta vandeniu, vanduo virsta žemė. Ir žemė ne šiaip sau, bet kaip sala pirmiausia atsiranda vandenyse, kaip plaukianti sala, kaip kuria atstoja laivas kietų dugnų. Šiuo atveju labai įdomus vaizdinys, reiškia viskas prasideda, šiuo atveju to reiškia oro eterio šiuo atveju nėra, dainoje prasideda nuo žvakelės. Dega ugnis, jis paleidžia vandenį kažkaip keistai iš ugnies, o iš to vandens atsiranda jau galų gale žemė, taip netgi iš viršaus žemyn. Toks labai vat, irgi įdomus reiškinys, irgi su kalėdavo, kalėdos be naujų metų laikas, tai irgi čia pasaulė, kurio ten būdinga.
Vandenilinė.
Ką?
Vandenilinė.
Yra dar toliau drebulėja pušė, na, pirmiausia, ateina į galvą, aišku, eglė žalčių karalienė, kuri, reiškia, pati virsta eglė. Tai tarp to pasakos yra, jau čia Sauka yra surinkęs keturis ten tomus, dar pririnkęs literatūros ten du tomus, paskui kitas toks, viršau dabar pažįstamas. Tai šiaip jau, aš dar neskaičiau tų keturių tomų, man gana žinoti, kad jinai visam pasaulyje, reiškia, yra žinoma. Ir ten dažniausiai, nu, nedažniausiai, ne visada virsta eglė, kartais gegutė, ten žodžių variantų daug. Bet mes turim ryškiausią tokį variantą, kad eglė virsta moteris, o viena iš jos dukrų, tai yra tiksliau vienintelė dukra, vienas iš jos vaikų, virsta drebulė ir jinai dreba. Bet moteris virstančios medžiais dažnai virsta drebulė, gudų sakmių čia irgi yra, kur visai kitose siužetuose virsta drebulė ir dreba. Įdomu, kad vat, gudų tradicijoje jos virsta asina, reiškia, yra epušė, ir dreba. O tai, nes neturi tarimą, ar kartais nėra, nu, aišku, tai lapeliai ir taip dreba, nesvarbu, kokią kalbą tu kalbi. Bet tai tarimas toks būtų lyg savotiškas, kad gal ten yra lietuviškos kilmės, tos sakmės išsiverstos, nes lietuvių drebulė tiesiog pagal drebėjimą yra pavadinta, ir tas drebėjimas labai ryškiai aktualizuojamas tekstuose. Epušė neturi tiesioginės sąsajos. Nu, jinai tas pats medis yra, bet jos drebėjimas nusidrebė, pušė yra drebėlė.
Ar
pušė
yra
drebėlė?
Kodėl
aš
galvoju,
kad eglės?
Tai tiesiog drebulėjau pagal drebėjimą, jos lapeliai, nu šiaip tuopų, topolių, jos daug, man pavyzdžiui labai tašnarėjimas, topolių, tai yra viskas, tai yra Niekas taip nešnaro. Per lietų, pavyzdžiui, ne, arba per vėjo, nu, per lietų geriau nei. Topolis
nėra lietuvių kalboje, topoje.
Matai, ir top ir topolis abu jie lotiniškos kilmės, vis dėlto, galų gale. Tai populis.
Kaip aiškina,
nu, kad topa. Toks yra straipsnis tokio vokiečio, Bernd Glyva, iš Lietuvoje gyvena, su Daiva, vedas yra Daiva Šeškauskaitė, jo. Ir jis paskalbė, nežinau, dabar pastaruoju metu negrįžu, nematau, bet jis yra prirašęs straipsnių, jie tokie, nu, kaip rimti, skelbti berods tokiam Lietuvių instituto lingvistų leidinyje, kuris yra įrodė vienam iš tų straipsnių, kad ir tuopa irgi bus vis dėlto skulinys, jis ne ką labiau lietuviškas, negu, kaip anksčiau manyta, negu topolis. Ir matai, mes, tai topolis nebūtinai yra rusicizmas, nes populius, reiškia, yra pačiam pačioj lotynų kalboje, ne popa, populius, tai kas mes turi tą savo, to, kada jis ten pavirsta ta, kuris įgauna, aš net negaliu dabar pasakyti.
Kai kažkas rašydamas neprašo.
Bet vis dėlto, Eglė Žalčių karalienė, ar tai nėra paliūdimas, kad tikėjimuose žmonės virsta medžiais?
Žmonės.
Taip, čia rimta pasaka. Labai rimta pasaka. Šitoj variantų.
Šitoj knygutė yra vienas iš tiesos skyrius pavyzdžių, kaip moteris virsta medžiais. Ypač moteris. Vyrai irgi, bet moteris.
Moteris ypač.
Jo, bet tai nėra įsikūnymas. Tai nėra metempsichozė. Tai yra visiškai kas kita. Tiesiog tai, yra, va, tai nėra, kad va, žmogus numirė kažkaip, po to jos siela va, kažkokiu būdu atpažįstama kažkokia meilė. Ne, įvyksta. Mhm. Čia greičiau tiktų metamorfozės. Va, metamorfozė šiai tiktų tokia samprata. Ir šiuo atveju tai nėra mirusio įsikūnymas į medį, o tai yra tiesiog nu, gyvo, žmogaus metamorfozė. Jis virsta būdamas gyvas, virsta medžiu ir net išlaiko kai kurias dar savo net galbūt. Ir tas virsmas gali net vykti regimai. Ten tiesiog aprašoma, pavyzdžiui, Ovidijus aprašo, kaip ten virsta tos, kaip, nu, čia poetai, matai, poetai turi teisę plėtoti kažkokius tai esamus vietinius ten te siužetus. Kaip ten skausmingai ta žievė, ten kaip šakos, ten, kaip jinai praranda balsą, nebegali ten. Ten tas vyksta virsmas, jis nėra nėra mirtis ir pergybimas. Dar yra lazdynas, yra svarbus medis.
Labai Lietuvoje nuvertintas.
Jo, jis yra super, lazdos, jo, super.
Žonutė iškirto daug.
Su perkūnu susijęs. Ir riešutas irgi toks turi riešutas, labai toks yra, nu, kietas riešutas.
O tai čia Puškaitis visgi šeivamedis, bet ir lazdyna, ar ne? Kaukutėm ta buveinė, lazdynai nesusijėčia.
Galvos nedėsiu, dabar, bet tai pirmoji leita, aišku, šitas šeivaminis.
Atrodo, kad ir lazdynai ten, kaip jau.
Nu, va, ir dar, nu, pušis, žinoma, pušis. Beržas buvo, minėjau ten, žodžiu. Obelis, taip, su visais oboliais, gyvybės oboliais. Basinavičio straipsnis yra apie obolis. Šermukšnis, vat, pagrindinė apotropėja toks yra terminas, iškia, tai yra gynyba nuo piktų dvasų, nuo piktų jėgų. Tai vat, šermukšnis yra pagrindinis apotropėjimas menas, tai su jo šaka galima nuo apsiginti visos piktos jėgos bio šermukšnio šakos. Mhm. Klausimas, kodėl, galbūt dėl to, kad jo ryškas raudonos svogos, jos yra labai. Nu, tarsi tokį, nu, vat, tas raudonumas žalioje aplinkoje yra toks išsiskiriantis. Ir to, ten atseit krikščioniškose dabar krikščioniškais laikais ten sieja atseit dėl to velnės bio šermukšto, kad ant uogos galo kryžiukas yra. Bet jeigu aš tiesą sakant, šiuo atveju pasilgiau kaip tikras, jau skundžiausi, kad mėgstu svajotinė tikrovės man pritrūksta, tai šiuo atveju patikrinau ir ten net ne kryžiukas, o vaikždutė.
Aš vis kažkaip su gamtiniais tais motyvais bandau susieti, dar neatradau kaip, bet iš esmės miške šermukšniai gyvūnų patys, nu, pati mediena, nu, pirmiausia, jeigu daug žūs per daug, tai nebus šitars, ne šermukšniai visi bus, nu, pirmiausia pasirinka. Miško žvėris šitie kanopiniai. Tai va, dar kol kas nesusijo, galvoju, kaip tai gali būti su mitologija susiję, bet miške, jeigu visi šermukšniai nugriaužti, reiškia kanopinių per daug.
Na, nu gal aš tokių dalykų nežinau. Bet va paskutinis medis, kuris ypatingai mums visiems dabar svarbus, tai yra Putinas. Tarkim, medis, kuris irgi raudonom uogom, irgi labai ryškiai mitologizuojamas, slavų moteriškas kalina.
Barbarisės metas.
Ne. Labai vaistingos uogos.
Irgi raudonos.
Reiškia, labai
visiškai vadinasi.
Jis reiškia rusiškai Kalina, dabar Kalinin, tai yra Putinaitis, pažodžiui, Kaliningradas yra Putinaitis, Putinaičio miestas, tokie sutapimai atsirado. Pats Putinas aiškinamas, čia irgi tai aprašyta yra, nuo put šaknies atseit pustis, bet yra kitas homonimas žodis Putinas, kai reiškia gaidys. Argi neįdomu, kad Putinas lietuviškai atskleidžia visą esmę šito vardo. Putinas yra gaidys. Nuo to padarytas iš žodžio višta putė. Bet dar aš pridursiu čia tarp mūsų mergaičių šnekant, kad žodis putė dar turi dar vieną reikšmę. Jis dar žymi tarp mūsų mergaičių šnekant vieną pačią esminę vietą. Ir tada Putinas yra, tiesą sakant, verčiant į lietuvių kalbą, pizdukas. Tai va to aš su malonumu ir vaikiu apie mėčius.
Pizdukas.
O kadagi jis medis ar krūmas?
Jis laiškai jam parašytas.
Nuskaitusi medis.
O jis čia lietuvių mitologija kaip nors siemas su saulė, ar čia daugiau... Čia kažkokių viduramžių Europos kažkokia tradicija, kad kadagys yra saulės tas medis.
Aš dabar negaliu, man asociacijų nekyla, aš dabar neprisimenu to dalyko.
O kadagys ir rieglis yra tas
pat? Rieglis yra pavadinamas tautinis kažkoks.
Bet aš taip nesu apsisprendęs paklausimu, atsileidė žmogus.
Na čia gal su to kalėdiniu laiku susiję, kad nu, ne eglės poždavo, būtent kadagis mykydavo ir kad su to saulės grįžimu kažkaip tas vat, su saulės
susiję. Eglių šakeliam, kaip išo tik kadagių, o ne eglių šakeliam.
O geras, tai aš kai kadagį pošiu kiekvienus metus, kaip aš glūtę, aš pajutos, tiesiog tradicinė, šakninių šaknyvė.
Bet tarp kitko, va,
pirmą kartą girdžiu, dabar dėjo man, jo.
Kaip naujametinė glūtė Lietuvoje paplito 20 amžiaus, antrojam, trečiam, ketvirtam dešimtmetyje.
Bet yra ten tos verbelės, kur neždavosi iš bažnyčios, smilkyti namus, tai buvo kadagiai, ne elgis. Mhm.
Mhm. Taip, nes jie visai...
Ir verbom kadagiai naudojo, kadagiai ir blindė.
Tai blindė labai man... Mums reikia kadagį dar išnagrinėti, nes labai...
Tai va, šito visko neįmanoma. Reikėtų, manau, kad...
Ne, čia teks kažką, tai tiesiog tašyt. Grubiai nutašyti. Nes čia labai bus daug medžiagos. Mes neturim tiek jau daug laiko. Mes dar turim ir miško brolius. Ir mitologiją. Ir turim dar miškosaugos temą labai svarbią. Tokią dendrologinę, botaninę pusę.
Jie dar miško broliai ne tai, kad jau savaime miško broliai, bet jie dar pravardės turėdavo klevas, suosis, medžių vardais. Tai aktualizavo tą žmogaus kario, ypač vyro medžio, kario medžio, reiškia, tą mitologiją. Čia yra neįsvarbi šiuo atveju. Net yra eilėraštis kažkur kitoj knygoje kažkokiai praplauk. Marcinkevičiaus Justino. Eilėraštis, kur tiesiai nekalba, nes tarybiniais laikais praštės, tiesiai nekalba apie partizaninį karą, bet ten labai aiškiai yra, kad kaip ateina medžiai į namus, susirenka, grįžta. Pamintinai neprisimenu, ten uosis, pareina klevas, pareina ten ir sėdė prie stalo, tai toks nu, labai rūstus eilėraštis. Šiaip būtų verta galbūt net jį aktualizuoti. Kiek čia
eilėraštis?
Dėl to pačio miško supratimo ir jų saugojimo suvokimo, mes tarsi žinom, kad turim saugoti, norim saugoti mišką, kad mums ten gerai, Bet suprasti va, tą iš kultūrinės pusės, kodėl mums tas medis ir miškas yra svarbus, va čia yra kažkoks, dar man atrodo, neatsakytas mums patiems visiems tas klausimas. Kad jis yra svarbus, taip mes žinom, kad jis yra mums reikalingas ir kad ten žiauriai malonu, žinom, bet dar, va, va tas tiltelis tarp mūsų kultūros ir to, ką žinom.
O gal tada atversti, kas būtų, jeigu nebūtų miško?
Nu, tai Kuveitas.
Būtų blogiau, kad Kuveitas.
Kuveitas.
Dabar prisimenu dar vieną dalyką, pražiopsojau pasakyti. Prie miško šventyklos temos reiktų pasakyti, kad miškas ne tik kaip atskira šventa giraitė, kaip šventykla miške, bet ir yra duomenų iš tautos, kad 20 amžiaus, kaip žmonės, jau reiškia šiais pastaraisiais amžiais, žmonės eidavo į mišką melstis. Vadinasi, miškas kaip toks nebūtinai šventas miškas, visai ne šventa giraitė. Tiesiog jau 20 amžiaus realiuose aplinkybėmis žmogus melstis eina į gilę, į mišką. Tautosaka paprastai nekalba, jau tautosakai nėra skirtumo, ten krikščioniškas dievas, ne krikščioniškas, čia yra pramanai, yra dievas, žmogui ir viskas.
O nu, tai irgi nėra skirtumo.
Tai matai, ateina čia visokie aiškins dabar, visi savinas, lyg būtų toks, tas daiktas nėra, tai ne daiktas, tai nėra kažkas to, ką galima pasisavinti. Ir tai kažkuria prasme žmogus išlaisina, bet tai, kad žmogus eina į mestis į gyrę, reiškia vienumoj atšaliai, gyrioje, o ne sekmadienį su visom kaiminėm, kaiminkom, reiškia, bažnytėlėje. Nors gal tai neprieštaravimas, gal ir ten nueis, bet yra skirtingi dalykai, maldos skirtingos. Ir reiškia, ta vidinė tikroji, uždaroji, asmeniškoji, giliausioji malda, reiškia, yra atliekama miške.
Va čia yra grinai tas pats, ką mes dabar darom. Visi miestiečiai kiekvieną savaitgalį bėga į miškus, oi čia rekreacija, oi mes čia pabūsim, pailsėsim. Bet iš tikrųjų, tai man atrodo, esmė absoliučiai ta pati yra ir tas pripratimas, vos ne kaip kas sekmadienį į bažnyčią, tai kas savaitgalį pabėgti iš miesto į gamtą, į savo sodybą, pabūti su savim dvasiškai kažkaip susitelkti. Tai man atrodo, kad tas nu, šiais laikais ant tiek yra išlikę, tik mes to nesugebam įvardyti ir pastebėti. Bet labai labai susisieja tie dalykai šiam pusavyje.
Nes tai yra taip įprasta, ir atrodo tai, kam...
Bet mes negalvojam, kodėl.
Taip, nes mums tai
įprasta yra. Dabar jau galvojam.
Ne, yra dėl dydžio labai svarbu, nes medis yra... Medis kaip didžiausia gyvybė sudaro tą telkinį, tą mišką ar gyrę. Ir iš tikrųjų nėra, nes pasakyti žemėje gyvybės.
Kilo įdomus klausimas, ar žodis medžiaga iš medžio? Taip. Visos medžiagos yra iš medžio. Taip ir galvoju.
O kaip su Latvijais yra? Nes pas juos medis yra koks, o miškas yra meš.
Kuoka.
Koks. Kaip yra jų pasaulėmis
kuoka. Ateidavo pizdako, gaudavo mamusiškių su kuokom ir tada suprato, kam tas medis.
Koks. Nes jis tiek šaknis skiriasi ir jų gal germaniška kažkokia įtaka padarys?
Ne, su germanams čia liktais būna ten įtako germaniška, bet šitoje vietoje lyg ir ne. Mežs tai tas pats šaknis kaip medis ir paprastai Latvių mežs pasitelkiamas kartu su rusų slavų meža, irgi tas pačios šaknis žodis, kaip va tos ribos tarp šiapus ir anapas, tarp kultūros ir gamtos, nu kur miško riba, pavyzdžiui, laukas, ar čia riba, būtų tas meža, būtų tas mež, tas medžias. Tai šiuo atveju, o koks nebūtinai yra su kuokas susijęs. Yra dvi galimybės, šitas dvi valsis, uo, Latvijos kalboje turi du šaltinius, vienas toks pat kaip lietuvių, uo, o kitas yra lietuvių dvi valsis, an. Dėl to, koks gali būti kankalas.
Kanklės.
Kanklės ne, bet kuoklės latviškai kanklės yra. Yra dainose, kai kuriuose medelis kankalėlis. Aš nežinau, aš esu pasižymėjęs savo tą kankalėlį, tą kankalą, kaip galima medžio pavadinimo šaltinį. Nors reikia, yra turiu aš tą Karulio tą žodyną latvių kalbos žodžio. Bet dabar neprisimenu, ką aš ten sako. Žiūrėjau už mane ten ne kartą. Jo, tai kitas žodis yra trimečių, jie nebeturi.
Jis turėtų skirtis tada ir kažkaip tas pasaulėvaizdis kažkiek, kai sakai koks ir sakai medis. Jo.
Ja. Tai aš dabar pagalvau, kad jeigu mes festivalį pavadinsim miškas, tai čia reikštų, kad...
Dar mums, manau, šiaip įdomus labai patiems klausimas, nes čia vis prasidiskutuojam ir kažkada Dainiau apie tai kalbėjai prieš keletą metų, nepamenu, gal 5, gal dar anksčiau. Daug vat kalbam, kaip koks svarbus medis, kaip turim saugot, bet čia jau priėmusiu joką, kad tai reikia knygų neskaityti, nes jie čia nužudyti medžiai. Ir gaunasi, kaip mūsų erdvė yra tas medis, kada vat, jis yra šventas ir saugomas, ir, bet kadangi visas pasaulis iš medžio, kaip vat, yra tas santykis? Kaip, kada medis galima kirsti, kada negalima?
Pas tikai išaiškinai.
Taip, bet tai, supranti, medžius tai reikia saugoti, tai vadinasi iš medžio, kuo mažiau gaminam, tuo geriau.
Ne, bet...
Kur čia ta psicho...
Nu, saikas ir gopšumas.
Taip, va, būtent, nes tas...
Tai duokim atsakyti, klausimas užduotas.
Jūsų nuomonė neįdomi.
Čia vėliau kirčiuoja medžiagą. Pagal pirminę kirtį, medžiaga. Ir netgi jau yra tokia nu, variantą žodžio medega. Žiūrėkime, Basanavičius vartoja ne medžiagą, o medegą savo medžiagą. Man patiko tavo šitas, iš karto sukėlė asociaciją, tavo šitas palyginimas su knygomis. Iš tikrųjų, yra toks reiškinys, nu, vėlgi savotiška transformacija, tarkim, pakilėjimas, nu, aukos esmė yra naikinimas ne dėl mirties, o dėl pakilėjimo į aukštesnį būties lygmenį. Tarkim, kai tu virškini kažką, ir, tarkim, ir, bet tavo gyvenimas teisus, reiškia, tai, kas tavo suvirškinta, yra, pereina į tą teisesnį, nu, tai tą teisesnį būvį, tai tarsi tokiu būdu pateisinamas netgi ir mėsos valgymą. Iš esmės, tu gali, reiškia, teisingai gyventamas pakilėti. Arba, pavyzdžiui, kai mes metam malką į ugnį, tai irgi sunaikinam. Bet iš jos atsiranda šiluma ir šviesa, kaip aukštesnis būties kažkoks būties apraiška. Tai simboliškai knyga ir yra ta šviesa, kurią neša mums medis, aukojimas. Jis aukojimas virdamas knyga, jis pakylė. Pakyla pats į aukštesnę būties lygmenį ir iš esmės mums atneša šviesą tokiu būdu. Aš sakyčiau, kad medžio deginimas ugnyje ir gaminimas iš knygų yra homologiški, palyginami dalykai. Tai yra simbolinė tapatybė tarp šitų dalykų yra. Tarp šventos ugnies kūrenimo medžio malkomis ir knygų popieriaus gaminimo iš medžio. Tai šitoje vietoje čia nereikia taip jau. Žinoma, jeigu tai iš karto tualetinis popierius gaminimas, arba išlikštus dalykai to popierių kažkokie ten spausdinimai, proklamacijos, propagandinės, tarkim,
kažkokios. Du, bet gaminami, tai dabar turėtume...
Šūdo neturi skaityti, aišku.
Tu turi baigti tualetinį popierių naudoti, o kažką...
Pas man namie yra tokių, kurie baigia dėl to naudoti tualetinį popierių.
Bet jis daromas iš perdirbamo popierių, tai čia yra labai irgi gražu utilizavimą.
Bet naudoja vandenį.
Tai
kažką nukai.
Jeigu žinot, mes turėjom...
Va, ko reikės atsisakyti festivalyje.
Tada
dėsim nuo medžių lapus kainus. Tai argi šitai. Irgi lieka.
Jo, medžio lapą išikna braukti.
Bet čia paskelbsim jau prieš pat festivalį.
Tai mes turėjom gruodžio mėnesį konsteliaciją petalus. Jeigu žinot, kas tai yra konsteliacija, tai čia ir buvo tas labai gražiai, vienas žmogus buvo pastatytas į ąžuolo poziciją ir taip gražiai, praeities, ir taip gražiai reiškia ta moteris, sako, nu sako, aš jaučiu, nu vat, iš to jausmo, kaip ąžuolai tam pastato, sako, jeigu, ta prasme, ir tie baldai, ir medis, viskas, nes buvo tas klausimas, o tai kaip, ta prasme, ta gamyba, viskas, norim visi, sako, nu ir kaip medis, sako, aš tai noriu, kad mums nereikia tam, nu, kaip medis pasako, sako, mums nereikia čia tvorelio apsitarti ir panašiai, mums svarbiausia pagarba, kad, prasme, kad žmogus, jis gali va, tad, eiti tam prie to medžio pabūti ir panašiai, jo naudotis pagarba ir po to jau, kai tas medis tarnauja savo tą gyvybingą laiką, tada jau panaudoja kažkam ten stalui, lovui ir kažkam, kuris ilgalaikis dalykas. Taip. Tai čia ir aplinkosaugos...
Tai va, tas tikrasis tvarumas, tai yra tame, kad, pavyzdžiui, kai kurios knygos jos yra išgyvenusios daug daugiau šimtmečių negu tie medžiai, iš kurių jie būtų augę ir buvę, iš kurių jie padaryti.
Ne, tai knygos čia buvo kaip...
Pavyzdys, taip, kad
tu... Jo, bet yra, ką žinau, šaukštai, spintelės, begalė dalykų iš medžio, nu, bet, daroma, no, kurie mes... galėtų būti daromi iš kitų dalykų, aš galvoju, jie, no, matai, jie galėtų būti daromi iš kitų dalykų vietoj medžio, tarsi būtų išsaugotas medis, bet iš kažko jie visgi pagaminti, ką pagaminti, turbūt irgi panaudojamas medis ar kiti resursai.
Ekologinė prasme, panaudojant medį ir jį taip užkonservuojant tą patį CO2, tam pačiam šaukštė dar kažkokiam dalyke, tai yra ilgalaikis tvarumas atsiranda. O su tuo tokiu, jeigu medis būtų begaliniai gyvas, nu tos medai, va tu jį tiesiog paimtum ir nukirstum, bet jis vis tiek turi savo amžių, kažkada jisai miršta. Tai irgi iš tos pusės, žiūrint, tos medai jų yra daug, tos medai. Jie yra kaitoj, tam pačiam cikle.
Tu man sakai, negalima medžių iš miško pasiimti, sudeginti, nes ten gyvens vabalai.
Visų negalima.
O dabar jau miršta, jau daug.
Čia yra momentas.
Bet šiaip, iš esmės, jeigu žiūrint iš švarumo pusės, tai tas šaukštas turėtų egzistuoti 200 metų.
Kad atsipirktų, nes medis tiek laiko gali būti miškė.
Na, bet jis gali būti klausimas, užmušk bebrą iš tavo medį, žinai.
Jo, tarp kitko...
Aš čia tarp
visai nieko
pritarčiau. Galima
aš irgi pritariu.
Per šitą šventę aukoti bebrą.
Bebrą žiaukit vertinti.
Jisai yra savo kažką didžiulę naudą nešantį. Čia kaip kurmis irgi, visi kaip durniai kurmis iš savo sklypo vejo, po to stato visokius kitokius barsto ten nuo vabalų, ten po to sako, kodėl man šaknys nugraužė. O tai, kad kurmės jisai tos, kuris graužia, sugraužia.
Mano draugo mama taip gerai, aš pirmą kartą man rodo pro langą, sako, nu va, kurmerus įsiruošė, sako, aš supratau, kad man nereikia žemę pirkt, tada nusikusiu ir nešu į daržus. Tai? Wow, koks suvokimas, kaip mm-hmm.
Ne, ten kai gyvenu, kur daug kurmė, tai ten...
Ne, tai jie užkrisa, čia yra kitas momentas.
Bet jie ne tik užkrisa, bet jie ir išknisa.
Ir užkrisa, ir išknisa.
Dar visiems privaloma, kas čia dalyvauja, nueiti į parodą, Taikomosios dailės muziejuje. Parodo, nes žemė kėlė žolę, yra augalį ir gyvūnija lietuvių liaudės. Skulptūrėtas.
Taikomosios dailės?
Stebuklas. Mm. Nėra buvęs tokios parodos, nėra buvęs šitos.
Gera rekomendacija
čia. Tai tada darom organizuojamės šitą.
Nes dar apie vieną dalyką neprodukėjau, nepaklausiau, tai yra gojus. Čia yra ta pati šventai giraitė, ir jis yra kažkas...
Gojus šiaip laikomas slavizmo, ir aš nesilu dabar pats sakyti, jis labai panašus į slavizmo. Nes gudai vadina gajas. Ir labai tvarkingai lietuviškai būtų gojus. Bet Vaitkevičius yra vytis, yra knysęs tokia, nu, kaip savotiška, kaip čia pasakius, kažkokia paralelė tarp lietuvių alkų, kitaip tariant, tarp alkų ir gojų. Ir aš ne visai supratau, jis gal žino, ar tai yra tiesiog, kad gal gojai atsirasdavo tose vietose, kur anksčiau buvo alkai, tiesiog keisdavosi pavadinimas į slavizmą, ir tas slavizmas perėmė to šventumo tokią aurą. Nes tie gojai yra, jis ten to žemėlapis senus paima ir sustato labai įspūdingai, kad tie gojai su šventom vietom visi susidėra. Ir dabar, jeigu randi kur nors gojų vietovardį, ar kur nors, tai jau yra užuomina, kad kažkas švento. Ar tie gojai nuo seno čia buvo kaip vienas iš variantų to, tarkim, kaip alko sinonimas, bet kad jis ir, nu, matai, bažnyčia irgi slavizmas, bet jis skaitosi perimtas iš slavų dar prieš krikščionybę. Tai tas gojus irgi gali būti kažkoks labai, net jeigu ir slavizmas.
Bet keista, kad slavų, kad gojai...
Sakėt, kad jau negeras.
Jo, čia sakau.
Pranešiu gal dovanų kam.
Ne, dovanų čia tam.
Pasidėk kur nors.
Pasidėk, sakau, čia...
Datos nėra?
Gali būti, kad yra negreitėmis.
Nesvarbu. Vienintelis tas, tai, žiūrėk, labai elementariai, jeigu tai užtruks ilgai, atidarniek virš krauklės. Tiesiog.
Praktinis patarimas.
Šiaip tokia iš politinės pusės gera naujiena, kad miškų sutarimą pagaliau tarp politikų pavyko sutarti, kad atsiras šventų miškų statusas.
O.
Tai čia su
tokiu pačiu pavadinimu. Su pavadinimu šventa geria, o...
Su, nu, neaišku, kaip ten, alkai ar kažkaip žodžiu, ar šventa, dar tai dėl... Bet visi tam
medienos pramonės, kad būtų šventa geria, nes jeigu bus pritempimas, tai daug to žaibų gali būti iš božnicos šitų po
Nu, galbūt alkų statusas bus, bet...
Nu, vat su alkais tai gali pasipriešinimo su
alkais. Jiems miškai nerūpė, jiems rūpė... Taip, sielos.
Kam, božnica? Ne, jiem barkės rūpė.
Jam tai ir sakau.
O miškas tai jiem barkė. Bet matai, jiems tai yra konkurentai, kiekgi, pagonys.
Ir čia kaip tik vakar dėl šito duos skambutis susirinka ten Vaitkevičius, ten medienininkai ir panašiai, ir medžiotojas, ir ginčiai suvykintas sako, jūs mums ta prasme ant dūšės nešiksit ir medžioklės alkose nebus. Medžiotojai sako, jūs tai mums netrukdot, galite atmelstis, kur mes medžiojame.
Jo, tik tai raudonas lemenės susidėkite.